Poštovani slušalci Radija Svetigora, draga braći i sestre, dobrodošli u novu pravoslavnu Rusiju. Za koji dan, tačnije 27. juna, Ruska pravoslavna crkva slavi sabor Divjevskih svetih. Tim povodom u današnjoj i sledećoj pravoslavnoj Rusiji slušat ćete o tri blažene starice koje su dio tog svetog sabora, o blaženoj Pelagiji, Paraskevi i Mariji. Radove Jelene Vladimirove, Serafimova smjena u prevodu Aleksandra Đokića. Gospod je položio na blažene starice iz manastira Divjeva, Pelagiju, Paraskevu i Mariju, jedan od najtežih podviga, podvig jerodivosti. A prepodobni Serafim Sarovski im je, po zapovijesti Bogorodice, poručio da molitvom čuvaju manastirsku obitelj. Na tom poprištu su se tri blažene žene podvizavale, smjenjujući jedna drugu u toku čitavog stoljeća. Prva je bila Pelagija Ivanovna Srebrenikova, koju su potom prozvali drugim Serafim. Još dugo do svog upokojenja Baćuška Serafim se pobrinuo za svog nasljednika i molitvenika. Gospod je doveo takvu osobu pravo pred njega. To je bila mlada žena sa jako teškom sudbinom koju su svi smatrali ludom. Međutim, prepodobni je prozrao u njenoj urodivosti istinsku želju ka Bogu i otkrio je smisao njenog životnog puta. Pelagija Ivanovna je bila iz trgovačke porodice i rodila se 1809. godine. Rano je ostala bez oca. Njena majka se preudala i očuh nije zavolio svoju poćerku. Mi ne znamo da li je to bio samo mladalački bunt ili otkrovenje Božije, ali djevojka je počela da se ponaša čudno. Čim se zato ukazala prilika, odlučili su da je udaju i tako je se riješe. Ubrzo poslije udaje 1928. Pelagija Ivanovna je pošla s mužem i njenom majkom u Sarovsku pustinju. Prepodobni Serafim ih iz ljubavlju primio, blagoslovio majku i muža i uputio ih u hotel, a Pelagiju Ivanovnu uveo u svoju keliju i dugo, dugo razgovarao s njom. Njihov razgovor je ostao tajna. Sve to vrijeme čekajući u hotelu i misleći da je vrijeme da pođu, a žene sve nema, pa nema, muž je izgubio strpljenje i ljutito pošao da je traži zajedno sa njenom majkom. Kada su stigli do Serafimove kelije, vidjeli su da starac izvodi Pelagiju Ivanovnu iz kelije, držeći je za ruku. On joj se poklonio do zemlje i rekao: "Idi, matuška, idi. Ne gubi vrijeme u moju obitelj. Pobrini se za moje sirotane. Mnoge ćeš spasiti i bit ćeš svjetlost svijetu." "Ah, umalo da zaboravim," dodao je baćuška, "evo ti brojanica, uzmi, matuška, uzmi." Kada se Pelagija Ivanovna udaljila, tad Serafim se obratio svjedocima tog razgovora i kazao im: "Ta žena će biti veliki svetionik." Pelagijin muž sa podsmijehom obratio se tašti čuvši te divne starčeve riječi. "Ih, kakav je ovaj Serafim, kakav svet, šta reći. Gdje je ta njegova prozorljivost? Da li on pri sebi? Na što to liči? Zar je ona djevica da je šalju divijeo i još je dao brojanicu? Tajni i dugi duhovni razgovor sa divnim starcem odlučujuće je uticao na dalji život blažene Pelagije. Ubrzo se združila sa jednom ženom trgovca Paraskevom Ivanovnom u Arzamasu, koja se također podizavala u jurodivosti Hrista radi. Pod njenim rukovodstvom Pelagija je naučila da neprekidno izučava Isusovu molitvu, koja je počela blagodatno da djeluje na nju, i od tada je ta molitva postala njeno životno zanimanje. Pelagija Ivanovna je provodila u molitvi čitave noći. Jedna starica, koja je bila njena vršnjakinja i drugarica u mladosti, pričala je da se blažena Pelagija pod okriljem noći molila na koljenima, sve vrijeme okrenuta ka istoku, na hladnoj staklenoj terasi. Ona je to dobro znala, jer je živjela preko puta Srebrenikovih. Sami prosudite, dodavala je ona prostodušno, da li je to bilo po volji njenom mužu. Da bome da mu se to nije dopadalo. Što to ima da se priča? Ja dobro znam cijel njen put. Velika je ona bila, raba Božja. Molitvenom podvigu Pelagija je usko dodala podvig i urodivosti. Sa svakim danom izgledalo je kao da je gubila moć rasuđivanja. Dešavalo se da obuče najskuplju haljinu, šal, a glavu obavije prljavom krpom i tako pođe u crkvu ili u šetnju tamo gdje se okuplja puno ljudi da bi je svi vidjeli, osuđivali, smijavali, vrijeđali. To je iskreno radovalo njenu dušu, koja je prezrela sva blaga ovoga svijeta. Za Pelagiju Ivanovnu je imao smisla samo taj cilj koji joj je postavio prepodobni Serafim. Tuda potiče njeno ravnodušno ponašanje prema djeci, mužu i porodici, ali naravno, bol u duši je ostajao. Ipak, što je više ona postupala jurodivo, više se gnjevio njen muž, tukao ju je, vezivao i na kraju krajeva prognao iz doma. Ona se vratila svojoj porodici, ali ni tamo joj život nije postao lakši jer je nastavila da se podvizava u jurodivosti. Pelagina majka je odlučila da je pošalje na hodočašće sa bogomoljcima, ne bi li se iscijelila. Prvo su je poveli u Zadonsk svetitelju Tihonu, zatim u Voronjež svetitelju Mitrofanu. Kada su stigli u Voronjež, arzamarski bogomolci su pošli s Pelagijom do preosveštenog Antonija, koji je tada bio poznat po svetosti svog života i prozorljivosti. Vladika Antonije je brižno primio Pelagiju Ivanovnu i bogomolca, sve ih blagoslovio, a blaženo je rekao: "Ti, rabo Božja, ostani." 3 sata su razgovarali na sam. Pelagini saputnici su se uvrijedili što se vladika bavi ludačom, a ne njima. Prozorljivi vladika je uhvatio njihove misli i rekao, izvodeći Pelagiju iz kelije: "Više ništa ti ne mogu reći. Ako je Serafim započeo tvoj put, neka ga onda i dovrši." Zatim se obratio njenim saputnicima, koji su se uzgordili, misleći da mogu preosveštenom dati prilog. "Ne tražim ja zemaljskog bogatstva, već duhovnog." I sve ih otpustio s mirom. Konačno uvidjevši da je sveti ugodnici Božina da ne pomažu Pelagiji i čuvši da je vladika Antonija spomenuo starca Serafima, njena izmučena majka odluči da opet otputuju u Sarovsku pustinju. Ona se žalila ocu Serafimu: "Paćuška, moja udata kćer, koja je bila da te posjeti, sišla je suma. Radi to i to i nikako ne može da se smiri. Svuda smo je vodili bez svrhe. Toliko je neobuzdana da smo morali da je vežemo." "Kako je to moguće?" uskliknuo je starac. "Kako ste mogli to da uradite? Pustite je da ide kuda joj je volja. Ako to ne učinite, Gospod će vas strašno kazniti zbog nje. Ostavite, ne dirajte, ostavite." Preplašena majka je počela da se pravda: "Pa mi imamo i druge ćerke i one hoće da sudaju, ali ih je sramota od ove lude. Nikako ne mogu da je smirim, ne sluša, a jako je bolesna. Bez vezivanja ništa ne možeš s njom. Uzme i s konopcem bježi po cijelom gradu, prava sramota." Paćuška Serafim se nevoljno nasmijao, žaleći da utiši zbunjenu majku. Na takav put, Gospode, ne poziva slabe matuška. On za taj podvig bira hrabre, silne i duhom i tijelom. A nemojte držati na konopcu, jer će vas Gospod grozno pozvati na odgovornost zbog toga. Zahvaljujući riječima starca, Pelagijina porodica je počela bolje da se odnosi prema njoj. Više nisu vezivali i puštali su je da izlazi iz kuće. Čim je dobila slobodu, počela sve vrijeme da provodi na paperti crkve. Tu su je vidjeli kako se noćima moli s rukama upravljenim ka nebesima, uz mnoge uzdisaje i plaču. Danima je bila jurodiva, strčala po ulicama, užasno vikala i na razne načine bila bezumna, pokrivena ritama, gladna i promrzla. Tako je provela 4 godine dok se nije zaputila u Divjejevski manastir. Napokon se 1837. godine ubrala u Divjejevu i zaživjela je bezumna Pelagija, kako su je nazivale monahinje, ali ne radosna. Dodijelili su je mladu, ali surovu djevojku Matrijonu Vasiljevnu, koja je kasnije postala monahinja Markina. Ona je toliko tukla blaženu da taj prizor niko nije mogao da gleda bez žalosti. A Pelagija Ivanovna ne samo da se nije žalila, ko se i radovala takvom životu. Ona je namjerno izazivala sve u manastiru na uvrede i batine. Kao i ranije je bijesnila, trčala po manastiru, bacala kamenje i lomila staklo, po kelijama udarala glavom i rukama o zidove manastirskih zgrada. U svojoj keliji boravila je rijetko, većinu vremena je provodila u manastirskom dvorištu, sjedeći ili u jami koju je sama iskopala i napunila đubretom, ili u stražarskoj kućici gdje je izgovarala Isusovu molitvu. I ljeti, i zimi, blažena je šetala busonoga. Namjerno je gazila eksere, probadala svoje noge naskroz, svaki mogući način mučila svoje tijelo. U manastirsku trpezariju nikada nije išla, hranila se samo hljebom i vodom, ponekad ni to nije uzimala. Državala se duveče ogladni i moli hljeba, upravo od onih sestara koje nisu voljeli. Umjesto hljeba, one su je udarale, šutirale i izbacivale napolje. Pelagija se vraćala u svoju keliju, a tu ju je čekala Matrijona Vasiljevna i tukla za kaznu. Tek poslije smrti igumanije Ksenije, blaženoj su dodijelili drugu poslušnicu, s kojom je ona proživjela 45 godina. Nova poslušnica se puno namučila sa Pelagijom, jer je bila čistunica, a matuška je stalno u keliju donosila svakojako smeće i kamenje. Pelagija skoro nije spavala, samo je pomalo drijemala sjedeći, a noću je stajala negdje na sred manastirskog imanja, ne obazirući se na kišu i mraz. Pritom nikada nije bolovala, nokte nije sjekla i nije se kupala. Jednom prilikom 3 godine prije upokojenja, noću je pala u povrtnjak usud snježne oluje, smrzla se na zemlji i 9 sati provela na cići zimi, obučena samo u kaljinu i košulju. Razni ljudi svih profesija i staleža putovali su Divjevo, ne bili vidjeli blaženu i čuli od nje neku mudru pouku, utihu, duhovni savjet ili pak da budu razobličani i ukoreni, svako prema svoje potrebi i zasluzi. I ona je svakom govorila ono što mu je bilo potrebno cilju spasenja, budući da je vladala daru prozorljivosti. Jedan put je kod nje došla visoka mršava žena koja se podizavala u zemljanici u Sarovskoj šumi. Bila je bosonoga u muškoj monaškoj košulji, raskopčanoj, sa obnaženim rukama i ozbiljnim izrazom lica. Vjerovatno je podvižnica bila u nekim duhovnim problemima. Ona je čuteći sjela pred Pelagiju. Blažena ju je dugo posmatrala, izražavajući svu ljubav prema svojim divjevskim sirotanima, rekla: "Da, tebi je lako, nemaš briga kao ja. Pogledaj koliko djece ja imam." Isposnica je ustala, nisko se poklonila Pelagiji i otišla, ne izgovorivši ni riječi. U suštini, Pelagijin odgovor na čutljivo pitanje je bio jednostavan. "Tvoj trnovit put tek predstoji, tvoj teret je mnogo lakši nego moj." Košća je razumjela poruku, jer su obje bili istog duha. Ona će dosljednije postati nasljednica blažene Pelagije, paša Sarovska. svjetošću poput munje obasipala svoj put, govorivši u raznim prilikama, ja sam Serafimova, Serafim me je pokvario, Stačić Serafim nam je bliže. Do kraja svog života je neumorno bdila na Divjevskom obitelji. Sve su se jasnije obistinjavale riječi velikog starca. Pođi, pođi u Divjevo, postaraj se za moje sirotice. I ona ih je čuvala i sačuvala za vječnost. Čuva ih i danas, svojom molitvom i zastupništvom pred Bogom. Blažena Pelagija je proživjela u Divjevu 47 godina i 30. januara 1884. godine otišla je Gospodu. Imala je 75 godina. Opijelu je održano 9 dana poslije njenog upokojenja s prisustvo ogromnog broja ljudi. Pelagija je sahranjena na manastirskom groblju kod oltara Trojskog sabora. Čuli na početku najave u današnjoj pravoslavnoj Rusiji povodom praznika Sabora Divjevskih svetih koji se proslavlja 27. juna u emisiji slušate o tri starice Divjevske Blaženoj Pelagiji, Paraskevi i Mariji. Sudbina Blažene Paraskeve Divjevske bila je još tragičnija od njene prethodnice Pelagije. Paraskeva Ivanovna, svetovna Irina, bila je seljačke porodice. Udali su ju u 17. godini protiv njene volje. Ali je ona svog muža zavoljela, živjeli su složno, iako im gospod nije podario dijete. Paraskeva je bila uzorna žena i domaćica i muželjeva porodica ju je prihvatala kao svoju zbog njene krotke naravi, vrednoće, usrdne molitve kod kuće i u crkvi. Ona izbjegavala da prima gosti i boravi u društvu, nije išla na savske igranke. Kada je obudovila, Paraskeva je nastavila da radi za plemića kao kuvarica, služeći im vjerno i iskreno. Jednom prilikom su je nepravedno optužili za krađu, zbog čega je pretrpjela mnogo uvreda. Poslije se Paraskeve skinuta krivica, ali ona pobjegla od svojih gospodara u Kijev na hodočašće. Duh staraca Kijevo-Pečarske lavre, kao i razgovor sa njima, pomogli su joj da shvati cilj svog života. Ona se vratila u dom svojih gospodara, ali je uskoro postala jurodiva. 5 godina se Paraskeva ponašala kao da je neuračunljiva, lutala po selu uz podsmijeh seljaka, a zatim je nestala. Ona je stekla naviku da živi pod vedrim nebom u bilo koje godišnje doba. Naučila je da podnosi glad i ljuti mraz. Nije poznato gdje je živjela dok se nije preselila u Sarovsku šumu. Moguće je da je otišla u šumu odmah poslije bjegstva sa imanja svojih gospodara. Ono što nesumnjivo znamo jeste da je u Kijevu Blažena tajno primila monaški postrik i narečena Paraskeva, te da je od tog trenutka nadjenula sebi nadimak paša. U Sarovskoj šumi paša je boravila 30 godina u pećini koju je svojim rukama iskopala po svjedočanstvima drugih isposnika. Govore da je ona imala nekoliko pećina na raznim mjestima u prostranoj neprohodnoj šumi prepune divljih zvijeri i medvjeda. Za vrijeme svog dugog podvižništva i posta počela je da liči na prepodobnu Mariju Egipatsku. Bila je mršava i pocrnjela od sunca. S vremena na vrijeme je posjećivala Sarov i Divjevo. Često su je viđali kod carovske vodenice, gdje je ona pomagala tamošnjim monasima. Jedanput su pašu skoro do smrti pretukli razbojnici, želeći da je opljačkaju. U to vremena njeno zdravlje bilo je ozbiljno narušeno. Često su je mučila glavobolje, izrasljena u trbuhu joj nije davala mira. Poslije svega toga i od starosti počela je da dobija na težini. Paša se pojavila u Divjevu na sljedeći način. Negdje u vrijeme ručka Ksenija Kuzminična, starica još iz vremena Serafima Sarovskog, ostala je sama sa Blaženom Pelagijom Ivanom. Sjedila je pokraj prozora i tiho češtala Pelagiju dok je ona spavala. Iznenada da je Blažena skočila na noge, kao oparena otvorila prozor i nagla se kroz njega. Zagledala se u daljinu i počela nekome da prijeti. Starica Ksenija je prišla prozoru i vidjela kako se otvara kapija i paša Sarovska ulazi u manastir sa zavežljajem na leđima. Uputila se pravo ka Pelagiji, mrmljajući nešto. Približivši se, paša je primijetila da je Blažena Pelagija nešto govori i upitala: "Šta, matuška, da li da ne idem?" "Da," potvrdno je odgovorila Pelagija. "Znači, još je rano, nije vrijeme." "Da," reče Pelagija. Paša joj se nisko poklonila, istog trena se okrenula i ćuteći pošla nazad kroz kapiju otkuda je došla. Poslije toga se godinu i pol dana nije pojavljivala u manastiru. Kelinica Pelagije Ivanovne je pričala da je paša opet došla u Divjevo 6 godina prije upokojenja Blažene Pelagije noseći dječju lutku. Poslije kratkog vremena donijela je još lutaka. Pazila ih i brinula se o njima kao da su joj djeca. I tako je paša počela da živi u manastiru. Isprva po nekoliko nedjelja, a poslije već i mjesecima. Proživjela je u Divjevu skoro čitavu godinu prije upokojenja Pelagije Ivanovne, a poslije toga je ostala u manastiru zauvijek. Nema sumnje da je Blažena Pelagija postavila na svoje mjesto Paraskevu Ivanovnu sa istim ciljem kao što je i baćuška Serafim svoje vremeno poslao Blaženu u Divjevo, pisao mitropolit Serafim Čičagov. Njihov zadatak u obitelji bio je da spasavaju duše monaha od napada neprijatelja čovječanstva, od iskušenja i strasti, njima poznatih zbog prozorljivosti. Ako je divna i blažena raba Božja Paraskeva Semjonovna Miljukova nazivala Pelagiju Ivanovnu drugim Serafimom, onda nećemo pogriješiti ako kažemo da se poslije drugog u Divjajevu pojavio i treći, po duhu i stradanju koji je 30 godina isposlaništva proveo u Sarovskoj pustinji, najstrože posteći i na kraju pretrpjevši tjelesne muke na ovom svijetu poput Pelagije Ivanovne i pretučen poput oca Serafima od strane razbojnika poslatih od đavola. Kada je već živio u Divjajevu, kasno na jesen 1884. godine, paša je prolazila pored ograde Grobljanske crkve Preobraženja Gospodnjeg i udarivši štapom u stub ograde rekla: kao što će ovaj stub oboriti, tako će početi da mru, požuri samo da iskopaš raku. Te riječi su se uskoro obestinile. Kako je oboren stub, upokojila se blažena Pelagija, tako se poslije nja u Gospodu predstavio sveštenik Feliksov, a zatim nekoliko monahinja, da se opijela nisu prekidala čitave godine. Dešavalo se da drža jedno opijelo za dvije monahinje. Blažena paša se privremeno nastanila u domu namijenjenom za crkveni hor kod Tatjane Nikiforovne Saharove, mada prije toga uvijek odbijala poziv se stara da pređe kod njih. Kroz nedjelju dana poslije pokojenja Pelagije Ivanovne počela da se žali da joj je hladno, da spava kod vrata, bukvalno na pragu gdje je bilo jedino slobodno mjesto za nju. Igumanija Marija je naredila da se bojci premiste kako bi paša dobila sobstvenu malu keliju. Keliju su očistili, sredili, donijeli krevet, malu komodu, stoji sanduk za stvari. Okačili su ikone i kandilo, poklonili joj jastuk, posteljinu, čajnik, šoljica, čaj, šećer i sve što je potrebno. Paša je već na ulazu dočekala kelinice sa stvarima: dobrodošli. Toliko je bila radosna kada su joj uredili keliju da je počela veselo i sa oduševljenjem da pjeva. Sada je imala svoj kutak. Mitropolit Serafim se lično upoznao sa blaženom, pišući svoj ljetopis i njena ličnost je ostavila dubog trag na njemu. Njen tipični spoljašnji izgled biva sasvim različit u zavisnosti od njenog unutrašnjeg duha. Čas je previše stroga, srdita i strašna, čas nježna i dobra, a ponekad i gorko, gorko žalosna. Ipak od njenog dobra, dobrog pogleda, svaki čovjek prelazi u neopisivo oduševljenje. Dječje dobre, svijetle, duboke i jasne oči njene, toliko zaprepašćuju da iščezava svaka sumnja u njenoj čistoti, pravednosti i visokom podviku. Oni svjedoče da su sve te čudne strane njene, alegoričan govor, stroga, prekoravanje, ispadi, samo spoljna ljuska koja hotimično skriva najveće smirenje, skrušenost, ljubav i saosjećanje. Onaj ko osjeti njen pogled na sebi, poželit će da jurne i da je zagrli iz ljubi. Poslije smrti blažene Pelagije, paša Sarovska je mjestimično mijenjala mjesto stanovanja i njena kelija je bila često prazna. Stanje u keliji bilo je neuporedivo bolje nego što je to bio slučaj sa kelijom Pelagije Ivanovne, koja je sjedila na podu ispred peći. Ona je često odmarala na drvenom krevetu, pored lutaka. Noću se molila pred velikim ikonama i kivotima. Ona je tražila da je probude u ponoć, a ukoliko se neko ne držao to monaško pravilo, počela bi da viče i grdi, tako da su svi htjeli i ne htjeli dolazili da i umire. Paša je također strogo pratila da njene sestre svakodnevno idu na službu. Vezla je čarape i pravila predivo. Taj posao je obavljala govoreći su molitvu. Monahinje su u toj mjeri cijenile pašinu predivu da su od njega izrađivale pojasove i brojanice. Blažena je alegorično nazivala neprestano čitanje su svoje molitve vezanjem čarapa. Tako je jednom neki čovjek došao paši u posjetu s mišlju, da li da se preseli li bliže divnom Divjajevu, a ona mu je odgovorila: zašto da ne, dođi nam u Sarov, zajedno ćemo brati pečurke i vesti čarape. To jest, klanit ćemo se do zemlje i učiti se Isusovoj molitve. Težnje ka stalnom podizavanju na raznim mjestima je bila sposobnost pašinog životnog puta. Još kad je igumanija sama i preko drugih predlagala da se naseli obitelj, blažena je odgovorila: ne, nikako ne mogu, moj put je takav da moram svakda da prelazim sa jednom mjestom drugo. Zbog toga čak i na pragu starosti ona je sve vrijeme lutala iz kelije u keliju, iz manastira na daleka poslušavanja ili u Sarv, na mjesta koje su je ranije prirasle srcu. Dok je lutala, paša je uvijek sa sobom nosila štap, zavežaja se stvarima na leđima, srp po ramenu i nekoliko lutaka pod pazuhom. Srp je imao važan duhovni značaj za pašu. Ona se pravila da neprestano kosi travu, a zaista se poklanjala Hristu i Bogomateri. Ako su joj dolazili gosti u posjetu, naročito ako su bili uvaženi ljudi ili plemići, starica ih je ugošćavala čajem, a sama se klanjala posjetiocima do nogu. Jer je smatrala da nije dostojna da boravi u njihovom prisustvu, odlazila da kosi travu, to jest da se moli za te ljude. Košenu travu je cijenila, nikada je nije ostavljala u polju ili u dvorištu manastira, već ju je nosila u konjsku štalu, kao znak da nekog čekaju neprijatnosti, paša je sjekla biljku čička i davala gostima bodljice. Kao i većina jurodivih, paša Sarovska je voljela da se izražava u alegorijama. Postojanje njenih lutaka objašnjava Ana Gerasimovna, koja je živjela sa blaženom Pelagijom, pašinom prethodnicom. Ona se usrdno bavi njima i puno toga predskazuje svim posjetiocima kroz lutke. Blažena paša ih pere, hrani, slaže na postelju, a sama spava na kraju kreveta. Ništa nije tako tješilo Paraskevu Ivanovu kao podarena lutka. A one su zadivljujuće. Naprimjer, jednoj od njih je zbrisala lice od prevelikog pranja. I kada dođe vrijeme da neko u manastiru umre, paša je uzme, sređuje i stavlja je kao da spava. Ona ima omiljene lutke i one koje baš ne voli, što se izražava time što ih ona mazi, igra se s njima i na druge načine. Paša ima omiljenu zanimaciju, po staroj navici voli da plijevi povrtnjak i zaliva ga, ali sada ona to spaja sa neprekidnom Isusovom molitvom i razgovara je svaki put kada štupa travku. Kada ona govori, već sam sav korov iščupala, zalila, sve sam uplijevila, to znači da ona priča o svojim molitvama sa tog kome se obraća. Niko ne plijevi, niko ne zaliva, sve sama moram da radim. Ponekad se žali ona, što znači da ne uspjeva sama za sve da se pomoli, treba ljudi da se obrati i drugim monasima. U stvari, blažena paša je stalno zauzeta, uvijek radi i stalno grdi mlade ako oni traće svoje vrijeme. Za vrijeme proslavljenja prepodobnog Serafima Sarovskog 1903. godine, Paraskevu Ivanovu je posjetila carska porodica, car Nikolaj II. I carica Aleksandra Fjodorovna. Njima je paša prorekla, također kroz alegoriju, da će im se uskoro roditi dugoželjeni nasljednik, ali također i propast carstva i vladajuće dinastije, razrušanje crkve i more krvi. Nakon toga se car više puta obraćao starici i slao kod nje velike kneže kako bi dobili savjet. Ne zadugo do svoje smrti Paraskeva Ivanovna se često molila pred portretom cara, proričući njegovu mučeničku smrt. Blažena paša je umirala dugo i teško. Njenim sestrama je bilo otkriveno da ona svojim stradanjem iskupljuje iz ade duše svoje preminule duhovne djece. Svimonahinja Paraskeva su pokojila 5. oktobra, 22. septembra po julijanskom kalendaru 1915. godine. Imala je tada oko 120 godina, kao i blaženu Pelagiju i nju su sahranili u blizini oltara Trojskog sabora. Dragi slušalci, čuli ste i žitije blažene paše Sarovske, a u sljedećoj emisiji čućete žitije blažene Marije. Tako je, u današnjoj emisiji povodom praznika Sabora Divjenskih svetih koji se u Rusiji proslavlja 27. juna, čuli ste nešto o blaženoj Pelagiji i blaženoj Paraskevi. Ostanite u stalnom se radi Svetigore. Današnje pravoslavne Rusije, sa vama je bila Marija Živković. Do slušanja. Spavljamo.